Gerbėjus Zujkristui, sveiki, malonus Marijos radio klausytojai. Čia aktualijos, prie mikrofono Darius Chmieliauskas, o šiandien tokios aktualijos šeiminės, šeimos politikos ir jos visokios stebėsinos ir mūsų įtakos galimybių aptarimai. Ir šiandien su mumis studijoje šeima, o sykiu du asmenys ir skirtingos galbūt įstaigos, tai Jolanta ir Algimantas Ramonai. Jolanta yra tokios įstaigos kaip šeimos institutas, yra viešo įstaiga šeimos institutas vadovė, jau Marijos radijos klausytojams žinoma, girdėta. Algimantas yra tokios asociacijos, nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija tarybos narys. Ir kadangi jau geras mėnuo įsibėgėjo ir naujoji Seimo sesija ir šeimos klausimai svarbus ir ne tik jums, ne tik man ir artumos skaitytojams, kurio puslapiuose irgi nuolat skelbiam šeimos politikos aktualių, visokias žinias ir naujienas, bet manom ir visiems mūsų klausytojams. Ir ypač šiais metais, kuomet mes esam arba bent turėtumėm būti ypatingai atidus savo šiandieniniams politikams, nes rudenį turėsim daryti sprendimą apie naujus politikus. Taip kad mums tikrai svarbu jau dabar pradėti ruoštis tiems rinkimams, tai yra žiūrėti, ką, kas ir kodėl daro ir veikia. Ir šiandien todėl ta mūsų laida apie stebėseną, ar ne, kaip mes galim ją stebėti, ar kas mums padeda stebėti ir tuos politikus, ir galbūt labiau jų veiksmus, yra ta tiesioginė jų darba, ką jie daro, ką jie siūlo ir ką, ko nedaro, galbūt ką turėtų daryti, arba ko mums reikėtų, ko reikėtų šeimai, ar ne, šeimos aplinkos palankios šeimai kūrimui. Na va, ir pretekstas toksai tiesioginis, ne, tai visai irgi nesenai pasirodęs net irgi toks leidinėlis, kurį, kaip čia prisiminėm su Jolanta, dar turbūt ir nelabai teko net ir pristatyti mūsų mylėms klausytojams, nors jis jau išeina trečią kartą. Tai yra šeimos politikos stebėsenos tokia apžvalga, ne, kuri visai nesenai dabar pasirodė apie šio pavasarinio Seimo sesiją. Na va, tai tokia ilga įžanga, o dabar tada prašykim, kad Jolanta tuomet pristatytum, nes tai yra irgi ir pačios instituto, ir pačios veiklos tokia tiesioginės rytis, bandyti iš arti ir žiūrėti ir bendrauti su seimūnais ir žiūrėti tą Seimo veiklą, kas ten vyksta svarbaus mums šeimoms.
Galvojant, kuogi galėtų būti šeimos institutas naudingas pačioms šeimoms, kiekvienam žmogui, ieškau visą laiką įrankių, kuriais žmonės galėtų naudotis. Na, kadangi kalbam ir apie politikų darbą, ir aišku, politikų priimamus sprendimus, kurie įtakoja šeimų gyvenimą, kaip sakoma, politikai juk juokauja. Mes vienu rankos pakilimu galim jūsų gyvenimą pakreipti visai į kitą pusę. Ir tada suvoki, kokią jie turi galę. Ir galvoju, ar mes ne per lengvai tą galę atiduodam. Mes pasiklausom pažadų, kuriuos apšiai dalina prieš pat rinkimus, paskui žinom, kad jie kažką tai veikia Seime, ir paskui vėl klausomės rinkiminių pažadų. Na, gal dar kartais ataskaitą kokią pasižiūrim, gražiai spalvotai parengta, kaip viską puikiai darė, arba kokie visi kiti blogi buvo ir trukdė padaryti tai, ką norėjo padaryti. Tai remiantis ir kitų šalių organizacijų patirtimi, ir mokslininkų vertinimais, supratau, kad pas mus labai trūksta to stebėjimo. O kągi nuolatos politikai veikia? Ar jie laikosi tų pažadų? Kokius jie konkrečius pasiūlymus rengia? Kaip jie elgiasi vienu ar kitų pasiūlymų atveju ir panašiai? Bet vėlgi, to negali padaryti viena organizacija ir pakaktų. Tas reagavimas turėtų būti kiekvieno rinkėjo reikalas. Bet kaip tai padaryti? Vat ir šioje sesijoje yra 700 teisės aktų projektų. Kaip susigaudyti eiliniam lietuviui, kuris ir taip turi daugybę rūpesčių? Kaip dabar suprasti iš to pavadinimo, ar jis turi kažkokią tai reikšmę? Yra kai kurie, kur žodis šeima gal viename kokiame teisės akte yra, šią sesiją yra, nes šeimos stiprinimo įstatymo projektas ar gausios šeimos kortelės įstatymo projektas yra, tai čia retas atvejis, bet paprastai ar tai civilinio kodekso kažkoks tai straipsnis, ar vėl parama, dar kažkurie klausimai, švietimo įstatymas ir dabar žinok, ar tai yra, ar čia nėra. Tai vat kūrėme įrankį ir kaip jau ir Darius minėjo, tai trečią kartą leidžiam apžvalgą, kurioje pristatom tuos teisės aktus, kurie yra svarbus šeimos klausimams ir gyvybės apsaugos klausimams. Ir norim, kad tai būtų įrankis vat, jums kiekvienam, kad galėtumėt paskaityti, susipažinti ir paskui pasinaudoti. Būtent eiti pas jūsų interesams atstovaujančius politikus, pas tuos, kuriuos vat, jūsų apygardoje išrinkti yra Seimo nariai. Ir kalbėtis, vat, yra toks ir toks teisės aktas. Jisai geras šeimai. Palaikysite jį ten Seime, nes turim vat, parašėm ir kada ketina svarstyti tą klausimą. Arba kodėl jūs vis stabdote, nes taip pat yra kai kurios pavardės paminėtos. Na ir įvairiausi kiti turbūt vėliau truputį įlysimi turinį. Ir ką norisi dar pasakyti, kad ne šiaip sau sumastėm ir ne dėl to, kad dar žiūrim, kad jūs nesuprasite tų 700 teisės aktų projektų, kas pusmetį pateikiamų. Bet na, yra irgi ir tyrimai atlikti ne kartą, kad ta informacija, paprasta informacija, paruošta informacija, na, jinai yra tikrai geras padrasinimas, palengvinimas būti pilietiškesniam, aktyvesniam. O kaip žinot, tokiais raginam mus ir mūsų pačias šeimas būti. Ir tokius paraginimus randam ir bažnyčios dokumentuose, negalim nuo to slėptis.
Algimantai, mes dar, Jolanta, sugrįšim prie leidinio, bet dabar kalbėkime dar apie ir kitą tėvų ir mūsų, tai yra atstovavimo balsą ir tam yra ir būtent Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, ar ne, kad irgi būtų tas mūsų kaip tėvų balsas asocijuotas, irgi sutelktas ir kad jį išgirstų tie patys seimūnai. Kaip asociacija, NŠTA, kaip sutrumpintai ją vadinam, kaip jai ar ta stebėsena irgi yra naudinga, reikalinga ir vėlgi kaip pati asociacija, kuri vienyje tėvus, kur visuomeninė organizacija, ką tik irgi turėjusi savo visuotinį narių susirinkimą apžvelgusi savo veiklos metus ir bandžiusi irgi toliau savo strateginius uždavinius į priekį žiūrėti, kaip jai svarbus ir aktualūs yra tie stebėsinos klausimai.
Aš pažvelg galėčiau galbūt iš tokių dviejų pusių arba iš dviejų lygmenų. Visų pirma, aš esu asociacijoje, nes esu šeimos žmogus. Nesu vien institucijos atstovas, esu šeimos žmogus. Ir gyveni savo gyvenimu, kažkas kažkur trukdo kažkam tai, kažką išgirsti, pyksti kažkur tai, kad valdžia kažko nesudaro sąlygų, kai kurie pasirenka emigruoti, dar ką nors nuveikti. Ir toks truputėlį chaosas, reiškia, mes kažkaip chaotiškai toj valstybėj gyvenam ir kartais net nesuvokiam to priežasčių arba nematom to platesnio konteksto. Kartais net nežinau, iš kur tai kyla ir man kaip šeimos žmogui, jeigu į mano rankas pakliūna tokia ar pakliūtų tokia apžvalga, jinai pirmiausia surikiuoja liktai, arba atsako į dalį klausimų, parodo tą plotę. Ai, štai kas vyksta, štai kas už mane vyksta, štai kas vyksta, kai už mane pakelia ranką. Mano išrinktasis, kai aš pakėliau ranką jį išrinkdamas. Jis leidinys suinformuoja mane pirmiausia, kas vyksta apie mane, apie mano šeimą ir kodėl vyksta. Ir savotiškai pakviečia įsijungti į tai. Nes sužadina man jie, sakim, rūpestį, kad vat, kažkuris teisės aktas palies mano gyvenimą. Arba kažkurio nebuvimas palies mano gyvenimą. Tai tuo jisai svarbus pirmiausia, kaip šeimos žmogui. Tai yra, kad suprasti, suvokti ir atrasti vietą, kurioje aš galėčiau, įsijungti. Kaip asociacijos žmogus, kaip asociacijos tarybos atstovas, man labai rūpi, kad iš tikrųjų šeimos ir pabustų ir susitelktų. Ir suaktyvėtų, kaip ir tartų tą žodį. Tai iš tokių iniciatyvų, iš tokių apžvalgų labiausiai ir tikimasi, kad tai instrumentas, kuris, pajudina žmonės, pakelia, daro juos sąmoningesniais, o kartu tai yra, ir savotiškas veiklos planas arba veiklos galimybių laukas, kuriame tu gali pasemti, pažiūrėti, ką tu turi stipraus ir padaryti.
Aš priminsiu maloniems Marijos radio klausytojams, kad šiandien aktualijose mes kalbame apie šeimos politikos aktualijas ir apie jų stebėjimą, stebėseną, kas vyksta arba kas ketina vykti Seimo plenariniai salėje arba komitetuose arba kas nevyksta, nors turėtų vykti. Ir tuomet Jolantos klausiu, aišku, čia proga yra tas leidinys, bet sikiu mes jį apžvelgdami galime ir pažvelgti, taigi, kas čia ir dabar ketina ir vykti toj Seimo sesijoje. Ir tą galėtum padaryti, nes vis tiek pati esi, sakyčiau, autorius tos stebėsinos, tos apžvalgos, kadangi vėl prisimenu, kaip nuolat, na, ir bandydami žurnale, ar ne, ir artumoje spausdinti tos šeimos politikos aktualės daug maž kas mėnesį pažvelg, bet kai reikia apžvelgti, va, kokią platesnę seimo sesiją, ten nuolat vietos nėra, ir tada buvo tavo pasiūlyta, kad galime šitai, va, sutelkti tokį atskirą leidinėlį. Aišku, dabar mes jau trečias numeris, pirmą numerį darėm ant popieriaus, dabar jis yra internete, neturim tam lėšų, kad atspausdintumėm jį visą, bet jeigu duos Dievas ar žmonės matys, kad tai reikalinga ir gal atsirastų pinigų, spausdinsim ant popieriaus, bet dabar jis vis tiek yra randamas visiems, kam prieinamas internetas. Tai ir pabandyk pristatyti, papasakodama, ką ten galime rasti, nes na, tai nedidelis leidinėlis, tai ne knyga, ne žurnalas. Tai yra keliolikos puslapių brošiūrėlė. Kas ten yra, kokia ta apžvalgėlė?
Gal dar pradžiai norėčiau patikslinti, kadangi paminėjau, kad yra internete, tai tiesiog, kaip sakant, apžvalga leidinėlis taip įvedus turbūt nesurasit, bet jeigu įeisit į šeimos instituto interneto svetainę arba į artumos, tai jau ten prie leidinių, prie šeimos politikos stebėsinos jau bus galima rasti. Tai tas leidinukas jau tapęs knygutės, lyginant su pirmuoju tokia mažytė brošiūra, čia kaip sakant, mūsų patirtis auga, mūsų partnerių ratas auga, nes iš tiesų bendraminčių sutelkiam padėti, kad jie padėtų apžvelgti tuos teisės aktų projektus. Tai esame suskirstę iniciatyvas politikų į tris grupės. Tai viena yra tokia palanki šeimai ir gyvybės apsaugai ir įvardinam, kad informuojame ir kviečiame aktyviai palaikyti, taigi jau jūs turite jau iš karto tokią suformuotą žvilgsnį, ar ne, kad taip, mes kviečiame aktyviai palaikyti. Aktyvumo formų yra įvairiausių, gal spėsim užsiminti ir šiaip vis kalbu apie tai savo laidose. Tada yra tokie klausimai, kur, na, nėra vienareikšmio atsakymo. Ar taip, ar kitaip, arba dar nėra galutinio sprendimo, yra tie svarstymo stadijose pakrypsta tai vieną, tai kitą pusę projektą ir dėl to sakome, kad kviečiame diskutuoti. Tai kasgi būtų geriausia, kaip turėtų atrodyti tie teisės aktų projektai, kad būtų palankiausi šeimai. Na ir yra tokia grėsminga skiltis, perspėjame ir kviečiame nepritarti. Tai irgi labai aišku, kaip ten gavus perspėjimą, tai jau akivaizdu, ką reikia daryti, reikia ir kitus perspėti, reikia jau kažko tai saugotis. Taigi, toje skiltyje, apie kurią informuojam ir kviečiam aktyviai palaikyti. Na ir kaip ir visose trijose apžvalgose, vienos Seimo sesijos neturėjome jėgų apžvelgti rudens sesijos, tai reiškia jau keturios sesijos ir daugiau, kai neišsprendžiamas klausimas yra šeimos sąvoka, jos tikslinimas konstitucijoje. Vėlgi šiek tiek primenam tai, kas vyko, koks vyko daugiau negu dviejus metus trūkęs vilkinimas, ir jau ne viena laida buvo ir apie šią temą, ir tiesiog tas kvietimas aktyviai palaikyti, tai yra, na, klausimas būtent jūsų Seimo nariams. Ypač jeigu jie yra Teisės ir Teisėtvarkos komiteto nariai arba socialdemokratai, nes jų vadovaujamas Teisės ir Teisėtvarkos komitetas yra. Tai kodėl tiek laiko stringa klausimas? Lyg ir yra tiek daug iškalbėta, ir vis jis neateina iki Seimo posėdžių salės, kad visi Seimo nariai galėtų spręsti. Vis kažkur tai užstringa. Jau ką galėjo iniciatoriai to teisės akto pakeitimo padarė? Nurinko visus neveiklius komitetus, komisijas papildomus. Liko tik pats pagrindinis, jis procesą vilkina, na, Seimo koridoriuose sklando žinios, kad balandį turėtų pajudėti. Taip, jau dabar balandis, tai stebėkim iki balandžio pabaigos, ar jisai pajudės. Taip. Yra išskirtinis šios sesijos įstatymas, apie kurį kalbėsime ir artimiausiu metu. Šeimos stiprinimo įstatymas. Tai yra projektas, ką tik tai registruotas, praėjusios savaitės, berods ketvirtadienį. Turim 55 Seimo narius palaikančių šį projektą.
Na, kurie registravo.
Kurie išdrįso.
Paprastai tenai vienas kitas pasirašo po kokių nors projektų teikimų, o čia net 55.
Tai iš tiesų, ir apžvalgoje, jeigu būna tas vienas kitas Seimo narys pateikęs vieną ar kitą teisės akto projektą, mes juos įvardinam pavardėmis, na, kai jau yra, sakykim, konstitucija 107 Seimo nariai, ar čia 55, tai atsiprašom, tikrai neįvardinam, nes užimtų labai, labai daug vietos. Bet va, šeimos instituto interneto svetainėje galite rasti trumpą analizę apie tai, kokie Seimo nariai balsavo, kokioms partijoms, frakcijoms priklauso. apklausą ir kokį procentą tas jų pasirašiusių, tai yra atsiprašau, nebalsavusių, koks procentas nuo visų frakcijos narių. Tai yra iš tiesų įdomi analizė, kai matai, kad liberalų sąjūdis nulis pasirašiusių ar socialdemokratų porą ir beveik visi Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos ir Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos nariai. Tai, va, tai dar viena iš stebėsenos formų būtent, kai pradedam stebėti teisės aktą nuo pat pasirašiusių ir tikimės teikimo, lydėti nuo pat pateikimo stadijos ir tikimės lydėti jį toliau, na, ko mes linkim šitam teisės aktui iki priėmimo. Bet atsiprašau, šį kartą apie turinį to šeimos stiprinimo įstatymo neišsiplėsiu, nes tikrai turėsim atskirą laidą jam. Labai įdomi iniciatyva, dargi tik iniciatyva, gausios šeimos kortelė. Ir ta iniciatyva vėlgi išprovokuota diskusijų apie šeimos stiprinimą, kai pakvietėm Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos frakcijos atstovus, na, pasidalinti, kokia yra Lenkijos šeimos politikos patirtis. Ir to pristatymo metu kažkaip visi susižavėjo būtent gausios šeimos kortelės idėja, na ir ta būtent Lenkų rinkimų akcija yra numačiusi pateikti įstatymo projektą. Kol kas leidinyje yra pristatoma idėja, dar pats teisės akto projektas nėra parengtas, nėra registruotas, bet esminė žinutė tai yra pasiūlyti irgi įrankį, kad būtų reali pagalba šeimai suteikiama. Kas suteiks nuolaidas, ar ten transportui, ar dar kažkuriam, kokias pavyks pritraukti institucijas įpareigoti. Gal būreliams, gal į koncertus, į teatrus, į spektaklius. Tiesiog idėja bus paskleista ir kiek bus prisijungiančių, turbūt nuo geros valios priklausys. Aktyvios diskusijos vyksta ir matot, kas stebite ir internetinė erdvė pastaruoju metu dėl pagalbinio apvaisinimo įstatymo. Ir mes sakom, kad jisai gali būti ne tik padedantis šeimoms, bet ir etiškas, moralus, saugantis gyvybę. Toks jisai ir buvo parengtas ir jau paruoštas į Seimo posėdį. Jau komitetas pats pagrindinis buvo baigęs svarstymus ir buvo likęs tiesiog jį nunešti į posėdį. Deja, nepritariantis tam etiškumui, moralumui, gyvybės saugojimui, spėjo pateikti pasiūlymus ir vėl šitą teisės aktą sugražino į svarstymus. Ir vėlgi, kaip sakant, toks svarbus klausimas yra šiuo metu sprendžiamas ne įstatymu, o kažkokiu ten nuo seno galiojančiu ministro įsakymu.
Taigi ir, kaip sakant, procedūriniam gudrybėm, ar
taip, ne? Taip, apžaidžiama. Ir dar viena yra procedūrinė gudrybė pristatoma prie perspėjame ir kviečiame nepritarti. Tai pateikta civilinio kodekso pataisa, kad, žinote, na, iš viso nereikėtų įstatymų to reglamentuoti. O kam? Tai tegul būna ministro įsakymas. Ir žinant, kad dabar sveikatos apsaugos ministerija ir teisingumo ministerija yra valdančiosios daugumos rankose, kuriai, na, pagalbinis apvaisinimas yra pagalba šeimoms, bet taip pat ir ne tik šeimoms. Ir galima, kaip sakant, embrionus šaldyti ir dar įvairiausių dalykų neetiškų daryti. Taigi tada kyla toks, na, labai didelis klaustukas, kodėlgi buvo pateiktas tas civilinio kodekso pataisa ir dėl to, kad būtų galima priimti ministro įsakymus, tokius, kurie būtų palankus ne gyvybės apsaugai.
Turbūt dar galima irgi čia pakeliui pastebėti, kad taip pat, na, toks ir partneris, ir mūsų draugas, kaip Laisvos visuomenės institutas, jisai stebi ir analizuoja tos procesus ir kai kada pateikia net labai tokius trumpus, lakoniškus, bet tikslius komentarus tiems projektams, ar ne, kurie taip pat irgi yra skelbiami, pridedami prie aptariamo projekto ar teisės akto, kuris yra stebimas. Tai yra taip pat, na, smagus toks vat, platesnio mūsų bendradarbiavimo irgi ženklas ir džiaugsmas, kad tai nėra jau va, kelių žmonių ar kelių asociacijų ar kelių įstaigų klausimas, bet vat, tas bendraminčių ratas ir veikla plečiasi.
Dar vienas iš svarbių klausimų, apie ką buvo kalbama ir jau minėtame Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos metinėme susirinkime, apie tėvų teisė ugdyti savo vaikus. Ir jau, na, vėlgi, keletą metų Seime stringa švietimo įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo norima, bet sugražinti kituose tuose pagrindiniuose teisės aktuose, kaip konstitucijoje, civilinėme kodekse, įvardinta vat, tėvų teisė ir pareiga auklėti savo vaikus dorai žmonėmis, ištikimais piliečiais. Irgi, ir tai, kad na, tėvai turi teisę ir pareigą auklėti savo vaikus, atsakingi už visą tai, bet vat, švietimo įstatymas, kuriuo remiasi švietimo sistema, numato visai kitaip. Jie būtent sako, kad švietimo sistema turi išugdyti vertybinės orientacijas, leidžiančias tapti dorų ir taip toliau. Tai va tada tokia yra painiava susidariusi, na ir yra va, mūsų iniciatyva, jau pateiktas tas siūlymas, yra pačių šeimų iniciatyva, kad na ir švietimo įstatyme numatykim, kad tėvai yra pagrindiniai ugdytojai. Na, sunkiai šita iniciatyva skinasi kelią Seime ir atrodo, kad vėlgi šią sesiją berods švietimo ir mokslo komitetas, na, yra įsitraukęs į savo darbotvarkę, bet kaip žinom, kad kai kurie klausimai nepatogus, jie taip keliauja iki sesijos pabaigos, nes vis būna kitų prioritetinių ir jie taip ir net keliauja. Taigi, čia galėtų būti jūsų klausimas Seimo nariams, ypač jeigu jie yra švietimo ir mokslo komiteto nariai, tai kiek dar atidėliosite, kiek galima vilkinti šitą įstatymo projektą. Tai vat, kodėl visą tai daroma. Taigi, čia dar ir kitų teisės aktų projektų rasite apžvelgtų.
Iš tų, kurie yra toje skiltyje informuojami ir kviečiam palaikyti. Tai lik ir tos tokios žalės spalva paspalvintos iniciatyvos, tos, kurias na, tikrai aiškiai yra už šeimą, už gyvybę ir yra palankios. Ta kita, ar ne, dalis, kitas skiltis, kaip minėjai, yra tokie diskusiniai projektai, dėl kurių nėra vienareikšmiško atsakymo.
Ir tokį pirmąjį diskusinį klausimą pristatom tikrai sunku. Tai yra, jau turbūt girdėjote ne kartą ir dar girdėsite socialinis modelis ir pati rimčiausiai jo dalis darbo kodeksas. Apskritai apie socialinį modelį, kai premjeras Butkevičius pirmame Seimo posėdėje šios sesijos kalbėjo, tai sako, yra 33 projektai susiję su socialiniu modeliu. Tai iš tiesų aš pati nesu pajėgi jų visų apžvelgti, nesusieti, kasgi čia koks tas modelis susiformuos, bandžiau žiūrėti ir schemas, bet supratau, kad jos nuo tų pirminių, kurias pateikė rengėjai, jau yra gerokai pasikeitusios, tai tiesiog ir apžvalgoje minim būtent tik patį darbo kodeksą, kuris labai aiškiai yra jau pasistumėjęs, buvo svarstytas socialinių reikalų ir darbo komitete praėjusią sesiją ir na, toks įdomus rezultatas gavosi. Jeigu rengėjai pristatė darbo kodeksą kaip labai šiuolaikišką, labai lankstų, labai puikų ir dabar jau pradės klestėti pas mus verslas ir berods darbdaviai jį palaikė, kaip bus dabar gerai, tokia daugybė darbo sutarčių, kurios, na, tokios neriboto darbo sutartis, nu, turbūt daug ką pasako. Tai vis dėlto komitetas, kuriame šeimų interesams atstovavo nacionalinio aktyvumo mūsų sambūrio mamos ir kantriai lankėsi posėdžiuose komiteto kiekvieną dieną. Taip sakant, tiesiog buvo paruoštos diskusijos paprastiems piliečiams, organizacijų atstovams, kai kiekvieną dieną tikisi, kad galės dalyvauti, o paprastai organizacijose juk veikiam savanorystės principu. Ir buvo pakeisti po šių komiteto svarstymų iš 266 straipsnių 167. Ir jie buvo sugražinti palankumo šeimai, palankumo darbuotojų linkme. Nu ir tiesiog komitetui nebebuvo ką daryti, jis registravo na, kitą versiją darbo kodekso. Na, atrodytų viskas tvarkoji. Bet vyriausybės vadovas sako, ne, šito nebus. Kai tik jūs tą projektą pateiksite Seimui į posėdį svarstyt, mes atnešime kalną pasiūlymų ir sugražinsime link to, ką buvom pateikę pradžioje. Ir kas belieka žiūrėti, kad iš tiesų šiuo atveju susikerta kelių grupių interesai. Viena tai yra investuotojai, jiems reikalingi liberalūs darbo santykiai. Tada profsąjungos atstovaujančios darbuotojams, aišku, siekia nevergiškų darbo sąlygų. Saugumo, kažkurių garantijų, na ir šeimos, kurios nori galimybę suderinti darbo ir šeimos įsipareigojimus. Ir tada klausimas, vat, ką palaikys politikai? Greičiausiai tuos, kurie jiems darys daugiausiai įtakos. Kurie daugiausiai su jais kalbės, tai jūs supratote jau, ką aš turiu mintį. Tai jeigu kviečiam diskutuoti, tai jūs turite būti aktyvus, gindami, bent jau klausdami, ką jūsų politikai padarys. Ir vat, kai pasakoja politikai, kad, na, žinote, čia buvo tas ankstesnis lankstusis modelis padarytas, remiantis gerąją kitų šalių patirtimi, tai geriau pažvelgus matosi, kad paimta gerosios tos patirties patogioji dalis ir praleista brangiai kainuojančioji, kuri sudaro visas garantijas, nes kai suteikiama ta didžiulė laisvė darbdaviui, tai yra sukūriamas tas brangiai kainuojantis saugumą užtikrinantis mechanizmas. Pas mus jis nebuvo numatytas. Taigi, kviečiam diskutuoti.
Ir pirmas nori Algimantas diskutuoti.
Aha, aš norėčiau daug šnekantiem leisti palsėti, atsigert vandens ir tokį filosofinį intarpą padaryti prieš tęsiant tą diskusiją. Tai jau dabar jūs pastebėjot, kad buvo įvardinti kai kurie teisės aktai, kurie kai kurie deklaratyviai jis vadina, kai kurie apie šūkius pavadinių panašiai, bet iš esmės tai yra apie vertybės. Tai yra, kas yra šeima, kas yra gyvybė, nuo kada ją saugoti reikia, mušt ar ne, mušt vaikus, visaip gali žiūrėti. Tačiau dabar įžengiam į darbo kodeksą kaip į konkretų praktinį pritaikymą. Ir štai nekartą su politikai susiduriu tokiose va, diskusijose ir tokioje netgi savotiškai priešpriešoje, kai kalbė apie šeimą, kas yra šeima, kad reikia su vėliau eiti. Pas visus juos širdy yra šeima, labai viešai gerai matosi jų pozicijos ir stebint ir stebėsinos turbūt būtų idealios, bet kai palieti sprendimus labai konkrečius, paliečiančius kiekvieną žmogų, staiga suabejoji nuo širdumų politikų. Tarkime, šeima yra gėris, mes žinom, kas yra krikščioniška šeima, bet kai paliečiam žmogaus gyvenimo sąlygų, piniginės klausimus, vedimo į darželį, gimdymo vietos pasirinkimo skiepų klausimus, daug jų galima vardinti, staiga ne tėvai tampa jiems tie, kurie atsakingi už vaikų gydymą. Tarsi viskas lik apsiverčia ir tada tai tampa geru tokiu lakmuso papirėliu ar būdu patikrinti, kiek iš tikrųjų deklaratyvų, kiek realiai jų gyvenime tai yra nutikra, kad jų sprendimai iš tikrųjų įtakojami tų principų. Ir na ir siūlau į tai atkreipdėmės ir ta stebėsena, tokia stebėsena, jeigu jūs sekt kiekvieną teisės aktą žietolio balsavimus ir iniciatyvas, jinai būtų labai prasminga ir bus prasminga, kai stebėsim kada nors Lietuvoj visų teisės aktų, reiškia, arba politikų požiūrio lojalumą tam tikriem principam. Pavyzdžiui, tėvai yra pagrindiniai ugdytojai, remintis religijos laisvės, sąžinės laisvės principu, konstitucijom nuostatom, jie yra pirmieji ir ar politikai, kurie pasako, šeima iš tikrųjų realiai gyvendina savo tuose vat, ūkinį gyvenimą, teisinį gyvenimą, gyvenamos aplinkos sąlygas, nusakančius teisės aktus.
Na, taip, laikas mus spaudžia, dar turime šiek tiek laiko, aš priminu, kad šiandien aktualiuose esame su Jolanta ir Algimantu Ramonais, kalbame apie šeimos politikos stebėseną, ar ne, ir viena iš jo įrankių šeimos instituto parengta, čia bendradarbiaujant su Artumos žurnalu, su Laisvos visuomenės institutu, su bendrakeleiviais ir kitais mūsų bičiuliais tokį jau tradiciniu beveik tampanti, kuris apžvelgia kiekvieną Seimo sesiją, aktualijų apžvalgą, ką Seimas svarsto, tai kas yra susijęs su šeima ir gyvybė. Na, čia esame dabar toje antroji dalyje, antroji skilti, kur yra diskusiniai projektai, nežinau, visų turbūt tikrai nespėsime aptarti. Jolanta, gal tu dar paminėk ir paskui dar yra trečia dalis, kurie mums atrodo ypatingai, na, tokie pavojingi ar grėsmingi, kuriems derėtų, na, tikrai aktyviai prieštaraut, priešintis, nepriimti.
Tikrai noriu atkreipti dėmesį į labai svarbų klausimą, tai vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas. Jis jau pradėtas svarstyti pernai metais ir šioje apžvalgoje mes neveltui pavadinimą tokį suteikiam. Net redaktoriai kilo klausimas, ar nesuklydau tėvus parašiusi, ar ten neturėjo būti vaikai. Vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymas. Dokumentas, nurodantis, kaip prižiūrėti tėvus, keliam tokį klausimą, nes tas projektas, kuris buvo pateiktas socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, ten darbo grupė rengė ir vyriausybė jį pateikė, na, skambėjo, žinokit, būtent tai. Jį perskaičius, tai atrodė, kad tai yra, na, kaip institucijoms prižiūrėti tėvus, kad jie pagal ne taip, kaip jiems atrodo geriausia augintų vaikus, bet pagal tam tikrą kurpalių, na, kuris mūsų nesužavėjo ir kai kurių Seimo narių, ir buvo parengta alternatyvi. Alternatyvus teisės akto projektas, vaiko teisų apsaugos pagrindų įstatymo projektas. Na, aišku, kadangi jisai buvo tokiom vat, savanoriškų organizacijų pajėgom parengtas, jis nebuvo tiek tobulas ir nesulaukė, nesorganizavom tokio super palaikymo Seime, tai tolimesniam svarstymui, aišku, buvo priimtas valdančiosios daugumos pateiktas projektas. Bet kuo buvo labai gerai tas mūsų nevyriausybininkų įdirbis, kad pagal tą projektą Seimo nariai paskui pateikė begalę pasiūlymų, tokių, kurie būtų palankus šeimai. Ir tokiu būdu, aišku, sustojo procesas Seime, jisai tada, nes nu, kelis šimtus pataisų svarstyti, tai yra milžiniškas darbas, bet dabar ir socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kaip to projekto teikėja, susiprato, kad na, vis dėlto kažką jie ne taip padarė, nors pernai pavasarį teikdami projektą jie labai smarkiai ginčiosi ir įrodinėjo Seime, kad jie padarė puikiai ir čia visi nesusipratėliai, kurie mes kėlėm milijoną klausimų, esam, na, nu, kažkas su mumis negerai, nes jie padarė viską labai gerai. Taigi, dabar jie berods rengia, na, paprastai ministerija daro kažkaip tai tyliai, ramiai, mes ne viską galim ten sugaudyti, kas vyksta, rengia kitą naują redakciją, atsižvelgdama į tuos įvairiausius pasiūlymus. Ir kas labai svarbu, kad turim stebėti ir turim diskutuodami Seimo nariams sakyti, kad labai svarbu, kad suvokti, kad vaiko teisės pirmiausia turi užtikrinti tėvai ir kad tėvų tai pareiga yra prigimtinė, ne kieno nors ten nuleista, kad vaikas yra šeimos dalis. Ne kažkoks atskiras subjektas, kaip bandoma parodyti, ir jo visi kiti turi užtikrinti jo teisės. Ne, jis šeimos dalis. Ir kas labai svarbu šitame įstatyme, kad kalbama apie vaiką, kaip apie žmogų iki gimimo ir po jo. Taigi, čia šitos nuostatos būtų labai svarbu, kad tokios ir išliktų ir tolimiau šitam įstatymui keliaujant Seime. Dar yra apie partnerystę, tai galėsite susipažinti. Na ir jeigu pereinant prie tos grėsmingosios dalies, tai žinokit, labai įdomu stebėti ją ir teikėjus, aišku, tų pasiūlymų, tai daugelio iš jų, kurie yra, sakyčiau, antigyvybiniai, na, tai turbūt galima atspėti tas pavardės teikėjų iš vieno ar dviejų kartų, tai aišku, Marija Aušrinė Pavilionienė, yra Giedrė Purvaneckienė, Jūras Požela, ar Sabatauskas, Isas Vėsaitė, na, kaip sakant, paskaitysit, pamatysite. Ir kas svarbu yra, kad, na, teikiant tuos pasiūlymus, ar tiek norint pasiūlyti lytinį švietimą mūsų vaikams mokyklose, ne ugdymą lytiškumą, bet lytinį švietimą, pasiūlyti jaunimui palankias paslaugas, tai reiškia aborto darymą be tėvų žinios, kontracepcijos siūlymą, kaip sakant, na, skatinimą, kuo aktyviau tą rinką plėtoti, tai yra, na, visa tai pateikiama remiantis tokiais gražiais argumentais. Tai jaunimas pats sako, kad jiems reikia. Ir jūs, vat, manydami kitaip, nepadarote. Na, tai atrodytų kartais painu, arba, vat, yra neleisti diskriminuoti dėl šeiminės padėties. Nagi, taip rodo, tai skundai lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai būtent sako, kad čia yra problemas. Bet po to slepiasi dar didesnės problemos. Kai uždrausi diskriminuoti dėl šeiminės padėties, tai reiškia ir pozityviai diskriminuoti nebegalėsi. O pozityvi diskriminacija reiškia skatinimą. Vadinasi, tu nebegalėsi paskatinti šeimų už tai, kad jos kūrė mūsų visuomenę. Nebegalėsi parodyti dėkingumo jokiomis palankumo priemonėmis. Tai yra, na, iš tikrųjų didžiulis pavojus. Ir jau ketvirta redakcija Žmogaus teisių komitete parengta, ten dalis visų pasiūlymų nubyra, bet diskriminacija dėl šeiminės padėties vis dar išlieka. Ir tai yra iš tiesų labai karštas klausimas, nes jeigu šitas įstatymas būtų priimtas, tada mes, na, galim šeimos stiprinimo įstatymą dėti iš karto į stalčių, jam nebėra palankių sąlygų. Kitas pavyzdys yra nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas, kuriame prieš keletą metų buvo įdėtas tokia nuostata, kad negali būti, sakyčiau, trumpai, antišeimiška viešoji informacija ir pasirodo, kad tai yra didžiulis stabdis įvairioms organizacijoms. Ir dėl ko pas mus tam tikros eitynės yra pakankamai santūrios? Pasirodo, kad tai kliūva. Bet žinote, koks kelias yra pasirinktas, galėsit perskaityti ten čia detaliau apžvalgoj. Yra pasitelkiamas europinės institucijos, pasitelkiamas Europos parlamentas, pasitelkiama Europos komisija ir prasidės oficialus susirašinėjimas. Taigi mūsų seimūnai sudrebės, žinot, kaip mūsų politikai pataukauja europinėms institucijoms. Tai vėlgi pavojus.
Ar ne nuo mūsų drebėti jie turėtų pirmiausia?
Taip, čia Algimantai link pabaigos apibendrinimui jau gal ir labai gera pastaba, ar ne, nes iš esmės šeimos politikos aktualijas apžvelgiantis leidinėlis ir visa ta stebėsina Seimo veiklos yra apie tai, ar ne, na, ko turėtų klausyti mūsų atstovai, mūsų parlamentarai, mūsų tautos išrinktieji. Ar, nesakau, bijoti, čia bijoti yra labai senoviškas požiūris, bet į ką turėtų įsiklausyti, ar ne pirmiausia, ar į savo rinkėjus, ar į savo žmonės, ar į kažkokius tai mistinius, biurokratinius Europos personažus.
Ir toj temoje, reiškia, ta dvasia tęsiant, tai aš taip apibendryčiau, kad šitas leidinėlis iš tikrųjų yra mūsų kaip laidininkas kanalas ir įrankis bendravimo su politikais. Siekis turėtų būti ir aplinka palanki šiandien, bet ir tai, kad mes taptume tais įtakingais rinkėjais. Šitas leidinys, šita apžvalga ir tas procesas yra geras būdas tapti įtakingais rinkėjais, kad į šeimų balsą būtų atsižvelgiama, nes tikrai reikia drebėti dėl mūsų, nes jie gali tapti bedarbiais. Ir tada tie įstatymai juos labai tiesiogiai paveiks, kai jie taps tais pačiais bedarbiais.
Na tai kągi, aš dar tik tai primenu, kad jį galima rasti tą leidinėlį internete, popieriuje galima atsispausdinti, nebent jeigu reikalas yra, tai arba Artumos svetainė Artuma.lt, arba šeimos instituto svetainė šeimos.org rasite tą leidinėlį, kuris užvadintas, čia pantraštė buvo tik tai ta stebėsina, o vadinasi jis drauge kurkime saugia savo vaikų ir šeimų ateitį. Tai iš tiesų ir kvietimas, ir prašymas, ir, sakyčiau, netgi maldavimas ir jūsų, malonus Marijos radio klausytojai, kad mes visi drauge turim kurti tą savo šalį ir savo šeimų ateitį. Ne vien tik tai pareigūnai, seimūnai ar kas kita. Mes visi esam už tai atsakingi. Aš dėkoju Jolantai Ramoniniai, šeimos instituto vadovei ir šitos stebėsinos autoriai sielai ir Algimantui Ramonui, kuris yra Nacionalinio šeimų ir tėvų asociacijos tarybos narys. Ir atsisveikinu su jumis iki kitų susitikimų. Likite laimingi su Dievu.
Sudie.